Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș. Vă invit astăzi să audiați o mărturie care continuă să fie sfâșietoare. Este vorba despre mărturia de viață și credință a invitatului Bujoreanu Gheorghe, operator sisteme de distribuție gaze la E.ON Gaz și membru al Bisericii Oastei Domnului din Corocăiești. Este tată la 17 copii. Dar 4 dintre ei au plecat la cele veșnice împreună cu mamele lor. Un accident cumplit petrecut în casă a luat viața soției sale Lidia și a celor două fetițe, Magdalena în vârstă de 2 ani de zile și Laura de doar 11 luni. A stat în fața a 3 sicrie cu o durere nesfârșită în inimă. Apoi Dumnezeu l-a binecuvântat cu un ajutor potrivit pentru creșterea fetițelor rămase în viață. Dar un nou accident aduce în fața sa alte două sicrie. Astăzi la Jurnal de Credință, Bujoreanu Gheorghe va continua să ne povestească despre crucea sa purtată cu Iisus Hristos alături pe acest pământ, singurul care l-a ajutat în aceste vremuri atât de grele pentru familia sa. Vă invit chiar acum să-l ascultați. Pentru început, el ne va povesti pe scurt cum s-a petrecut primul accident soldat cu 3 decese. Dumnezeu să mângâie prin acest interviu inimile celor care au pierdut pe acest pământ persoane dragi.
Viața mea, ca să zic, derulată și trăită între mai multe cuptare, că vreau să spun și eu fraților mei, surorilor mele și celor care mă ascultă, că și acest cuvânt, mărturia mea, de fapt, ceea ce vreau și ce am vrut să spun și ceea ce voi vrea să spun în continuare, aș vrea să spun poate mai puțin despre mine și mai mult despre felul în care a lucrat Dumnezeu în viața mea. Nu vreau să scot în evidență ceva, știu, calități ale mele, pentru că nu sunt om cu așa multe calități. Aș vrea să scot în evidență mai mult dragostea, îndurarea și bunătatea și marea purtare de grijă a lui Dumnezeu care a vegheat atent peste viața mea și peste familia mea până aici și până acum. Am venit de la adunare și în casa noastră au sosit frații de la marginea pe care îi aveam ca musafiri. Ea repede a luat un șorț și și-a pus în față un șorț să pregătească ceva de mâncare pentru că frații erau veniți la noi. În momentul ce soția s-a grăbit să pregătească ceva de mâncare, frații care erau veniți de la marginea, am trecut într-o altă cameră. Din bucătărie aveam o ușă care făcea legătura cu camera alăturată. Și frații au zis, frate Ghiță, haideți până soția pregătește ceva de mâncare, hai dincolo în casă să cântăm ceva la orgă și să-ți văd orga și stația care au fost implicate în accident, cum arată. Ele, desigur, au arătat impecabil, n-au niciun fel de problemă, niciun fel de zgârâitură, măcar în timp ce mașina n-a mai putut face nimic din ea. Și în momentul când ne-am retras dincolo în camera vecină, în camera de alături cu bucătăria, fetele mai mari, Veronica, Ana și cu Firuța, care și ele fuseseră cu noi la adunare, au zis, tata, mergem și noi cu tine în camera de alături. Am trecut cu frații de la marginea, eu și cu cele 3 fete în camera de alături. Soția, cu 2 fetițe care erau una de 11 luni și una de 2 anișori, Laura și Magdalena, ele dormeau. Era duminică seara, era la ora 10-20, ele dormeau una pe un pat și una pe celălalt pat în bucătărie. În momentul acela când soția pregătea de mâncare, a venit la mine și mi-a spus, Ghiță, s-a terminat butelia. Eu m-am dus într-o magazie alăturată, că aveam o butelie mare, o butelie rusească, și pe atunci erau buteliile acestea rusești care le luasem încă din bazar, și o dedusem la niște fraze în Dumbrăveni care mi-au încărcat-o la Iași. Atunci, știți, era problema buteliilor, mai greu se găseau. Și am dat butelia aceea mai mare rusească la frații aceștia din Dumbrăveni, care erau șoferi pe mașinile de butelii, și mi-a încărcat-o la Iași. Când am adus-o acasă, în momentul în care soția mi-a spus că s-a terminat butelia, nu mai este gaz în butelie, m-am dus în magazia de alături să aduc butelia aceea încărcată, butelia aceea mare. Am adus-o, am pus-o la aragaz și n-a durat un sfert de oră după ce am pus-o. Și în momentul când am adus-o de la frig dintr-o magazie alăturată și am pus-o în casă, la doar 15-20 de minute, dacă a durat, în momentul când soția pregătea de mâncare ceva la aragaz, în momentul acela, noi fiind în camera de alături, am auzit o bubuitură puternică în bucătărie. Și în momentul acela, casa s-a umplut, bucătăria s-a umplut de foc, ne-au sărit geamurile de la verandă, geamurile de la bucătărie, ușa, până și peretele bucătăriei din colț a fost crăpat încât de băgai mâna în crăpătura dintre pereți. În momentul acela, toată casa noastră s-a umplut de foc. Butelia a explodat, soția a fost cuprinsă de flăcări, noi, eu și frații de la marginea și cele trei fete care erau cu mine în camera de alături, am ieșit pe o altă intrare separată, pe intrarea principală a casei, iar soția cu cele două fete și cu un alt frate de la marginea, care a rămas și el în camera, au fost cuprinse de flăcări. Mama, părinții mei și eu, care am ieșit pe intrarea alăturată, aveam în fața casei un butoi de apă de unde curgea apă când ploua și se scurgea apă acolo. Am început, soția a ieșit cuprinsă de flăcări, am dat apă pe ea să o stingem. Ea fiind îmbrăcată pe vremea aceea, erau niște costumașe de silon, dacă vă mai aduceți aminte, din ceva supraelastic. În momentul acela când gazul acesta s-a îmbibat în acel costumaș de supraelastic al soției, supraelasticul acela s-a topit. Noi, în vâlmășeala aceea, în zăpăceala aceea, am dat apă peste ea și peste fratele de la marginea, în ideea că s-o stingem, dar supraelasticul acela s-a topit și s-a lipit-o de piele. Fratele meu, Emil, a luat-o în momentul acela, în foarte scurt timp, pe soția și a dus-o, așa cum era, a dus-o la spital, la Suceava. Cele două fetițe, Laura și Magdalena, una dormea pe un pat și cealaltă dormea pe celălalt pat în bucătărie. N-a mai putut nimeni să se bage pentru că toată casa era cuprinsă de flăcări. N-a mai putut nimeni să se bage după ele. Au fost cuprinse de flăcări în casă. Până ce au venit pompierii, până ce s-a alarmat lumea, asta fiind duminică seara pe la ora 10:30, până au venit pompierii, până au început să stingă tot incendiul, fetițele, cele două fetițe, Laura și Magdalena, n-au mai putut fi salvate. Au fost scoase după aceea din casă. Și trupușoarele lor erau totul numai o arsură și numai o rană. Soția a fost dusă la spital de fratele meu Emil, pentru că abia atunci un aro, o mașină aro, a fost dusă la spital, la Suceava, aici. Și pe mașină mi-a mărturisit fratele meu Emil, cânta cântarea Dor al dorurilor mele, strălucit și sfânt și înalt. Toată dragostea mea suie către țărmul celălalt. Este o cântare extraordinară din tezaurul minunat al ostei Domnului, în care fratele Traian zice: cum a tras în dor de țărmuri, cheam un val spre altul val, mi se cheamă mele doruri către țărmul de cristal. Nici eu, nici astăzi și nici fratele meu Emil, care era cu soția în mașină, nu și-a explicat și nici eu nu pot explica nici astăzi, cu arsuri de peste 85% din suprafața corpului, să poți cânta Dor ardorurilor mele strălucit și sfânt și înalt. Și ultima strofă zice: care-i valul ce m-ar duce până dincolo într-un salt? Dor al dorurilor mele strălucit și sfânt și înalt. Aceasta e cântarea pe care o cânta în acele momente de suferință și de durere, când trupul aproape peste 85% din suprafața corpului erau arse. A fost internat în spital, s-a făcut tot ce a fost putință, medicii și-au făcut datoria cu prisosință, ca să zic așa. Frații de la Cluj, cunoșteam niște familii de frați de la Cluj care aveau și ceva posibilități și ceva cunoștință în Statele Unite. Ar fi vrut atunci să vină să o trimit în Statele Unite să intervină, dacă poate ceva să facă pentru salvarea ei. Nu s-a mai putut pentru că după 2 zile soția a plecat în veșnicie. Duminică seara s-a întâmplat evenimentul acesta nedorit. Asta a fost duminică seara, iar în sâmbătă, sâmbăta floriilor atunci. La 1 săptămână era duminica floriilor. Și în sâmbăta floriilor a fost înmormântarea soții cu acelor 2 fetițe, a lui Laura și a lui Magdalena. 3 sicrii au ieșit din casa noastră și le-am dus și am mers și am mormântat în cimitirul satului nostru 3 suflete scumpe, Lidia, Laura și cu Magdalena. Am rămas cu 3 fetițe, cu cele mai mari, care și ele puteau să fie în mormânt atunci, dacă n-ar fi trecut cu mine în camera de alături. Am rămas cu Veronica. Veronica avea 5 ani, Ana avea 4 ani și ceva și Firuța avea 3 ani. Am ținut-o în brațele la mormântarea soției. După un timp, după momentul acesta dureros, după primul cuptor, acesta a fost, pot să-i spun, primul cuptor prin care Dumnezeu a trecut și a îngăduit viața noastră. După un timp anume, frații ne-au ajutat și au venit în ajutorul nostru și am refăcut înapoi casa, pentru că o bună parte din casă ne șarsese. Am refăcut casa și după aproape 1 an de zile ne-am mutat înapoi în casă și am rămas eu cu cele 3 fete, cu Veronica, cu Ana și cu Firuța. A urmat un timp de frământări, un timp când veneam acasă și îngenuncheam cu fetele când veneam de la lucru și plângeam până mă dureau ochii și nu-mi puteam explica, nu-mi găseam răspuns la tot acest eveniment și la acest cuptor. Și atunci mi-a venit în minte una din frumoasele cântări ale oastei Domnului. Fratele Traian Dor scrie într-o cântare, zice așa: de ce ades mi-ai dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce slovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Și zice omului Dumnezeu mai departe, zice: din pâinea mea am dat altuia, fără să mă tem că o să mă înșel. Răsplată mi-am ales cu pietre, de ce-i așa o știe El. Când moartea luptă încetinel să rupă al dragostei inel, rămân copii orfani pe drumuri, de ce-i așa o știe El. Eu nu înțeleg, dar știu într-una, crezând cu patimă și zel, că mult din ce mi se întâmplă, eu nu înțeleg, dar știe El. Și zice în finalul strofei, zice: dar când trezi-mă voi în ceruri, cu Domnul în al său castel, mă voi mira cum des acolo, de ce-i așa, o știe El.
Ați găsit mângâiere în aceste versuri care îi aparțin lui Traian Dorz?
Pentru mine, așa cum am spus la început, cântările și poeziile astea, Domnule, au fost temelia cea tare. Sigur, nu pot să ignor sau să așez pe un plan secund cuvântul lui Dumnezeu. Dar poezia și cântarea mie mi-au fost mult mai accesibile. Eu, în cele mai grele situații ale vieții mele și prin cuptoarele care au urmat după aceea, prin cântare și prin poezie, am retrăit și m-am regăsit. Am regăsit puterea să merg înainte. L-am regăsit pe Dumnezeu, de fapt, pentru că cântările voastre și poeziile fratelui Traian Dorz au fost scrise din cele mai grele suferințe. Toate cântările oastei Domnului și poeziile oastei Domnului au ca certificat de naștere, dacă pot să spun așa, suferința și închisoarea. Acolo s-au născut ele. Acolo pana iscusită a Duhului Sfânt și inspirația lui Dumnezeu a venit prin mâna sfântă, prin mâna binecuvântată a fratelui nostru prea iubit, a fratelui Traian. Și pentru mine cântarea și poezia au fost puterea. Am regăsit puterea în ele să mă refac, să găsesc putere să mergem mai departe și să avem mii de motive să mergem înainte pe drumul mântuirii, pe drumul crucii.
Ce a urmat apoi? V-ați recăsătorit și un nou cuptor a venit în dreptul familiei dumneavoastră?
A urmat după aceea 1 an și ceva. Un an de lacrimi, pot să spun așa. Un an de întrebări, dar în care m-am străduit și am rugat pe Dumnezeu și am zis: Doamne, dă-mi putere să nu cârtesc. Chiar dacă pun și în mintea mea se frământă atâtea lucruri, atâtea gânduri trec prin mintea mea, dă-mi putere să nu cârtesc și să nu te supăr și să înțeleg că aceasta e voia ta. Și așa cum am spus la început, ce nu pot înțelege astăzi, Doamne, dă-mi putere să înțeleg mai târziu și să văd că în toate acestea a fost mâna Ta și a fost îngăduința Ta și că tot ce ni se întâmplă, așa cum zice o altă cântare, fii credincios în orice vreme și încrezător mereu să fii, că tot ce vine peste tine e mâna Domnului, să știi. Am trăit cu nădejdea și cu încredințarea că voi înțelege multe lucruri, ceea ce nu le-am putut înțelege atunci. După un an și jumătate aproape, ca semn că Dumnezeu nu m-a lăsat singur și atunci și în momentul cuptorului și după aceea a fost peste mine și am văzut vie și prezență și vizibilă mâna lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, după un an și jumătate aproape, Dumnezeu a legat într-un fel minunat, într-un fel sfânt, într-un fel ceresc, rana aceea pe care numai El a știut să o lege. Vedeți, noi oamenii adeseori ne facem, poate știm să ne facem răni unii altora. Spunem cuvinte, adresăm anumite vorbe unii altora sau ne vorbim unii despre alții și adeseori ne rănim prin cuvintele noastre. Dar Dumnezeul nostru care face rana, tot El știe să o și vindece. Așa cum spune profetul Vechiului Testament, veniți să ne alipim de Domnul, zice El. El zice care ne-a trântit, care ne-a smerit, dar tot El ne-a ridicat. El care ne-a făcut rănile, dar tot El ne le va lega. Eu am simțit că Dumnezeul nostru în care ne-am încrezut puternic, El a și legat rănile și a și legat rana aceasta. După un an jumătate, Dumnezeu a adus în casa noastră, pot să spun că a adus, și nu greșesc și nu exagerez cu nimic când spun lucrul acesta, o soră tot din satul nostru, din Corocoiești, o soră care, pe care Dumnezeu și în inima căruia Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat, într-un chip ceresc. Ea a fost, ca să zic, răspunsul lui Dumnezeu la frământările noastre. Ea a fost, ca să zic, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Eu am rămas, așa cum am spus, după mormântarea lui Lidia și a celor două fetițe, am rămas cu trei fetițe. Mi-era enorm de greu. Eram zilnic plecat la muncă. Când veneam acasă, fetițele aveau nevoie de mâncare, de curățenie, de îngrijire. Mama mea, fiind încă bătrână, nu putea să satisfacă toate cerințele care le impunea familia și cele trei fetițe rămase singure. Dumnezeu a pus în inima unei surori din satul nostru, Tinca, Ecaterina o cheamă, eu îi spuneam Tinca, o soră care atunci când a văzut durerea din casa noastră și din familia noastră, Dumnezeu i-a pus pe inimă ei și a spus, dacă Dumnezeu va lucra, și a pus înaintea lui Dumnezeu și a spus, dacă va fi din partea lui Dumnezeu lucrul acesta, eu am pe inimă să mă duc să slujesc familia aceasta, să slujesc aceste trei fetițe. Ea n-a fost căsătorită, ea fiind fată fecioară, n-a fost căsătorită, putea să-și aleagă un tânăr necăsătorit, putea oricând să se ducă după un alt tânăr și să întemeieze o familie cu un tânăr care n-avea familie și n-avea copii și n-avea niciun fel de obligație. A ales să asculte glasul lui Dumnezeu și i-a spus, după aceea mi-a spus mai târziu și mi-a destăinuit taina inimii ei, care de fapt era răspunsul lui Dumnezeu la ceea ce eu ceream și așteptam de la Domnul. Și mi-a spus așa, Ghiță, când am văzut cât de îndurerat erai la mormântarea soției și cât de îndurerat erau cele trei fetițe, de atunci am hotărât lui Dumnezeu și am spus, dacă Dumnezeu mă va alege pe mine, eu vreau să slujesc familia aceasta și să slujesc aceste trei fetițe ca și cum ar fi copiii mei. Și așa a lucrat Dumnezeu, că după un an jumătate m-am căsătorit cu a doua mea soție, Tinca. Ne-am căsătorit și ea, pot să spun că a intrat deodată în frământările familiei, în slujba, în lucrare de slujire a familiei și a celor trei fetițe. Le-a iubit ca pe sufletul ei. În toți acești ani s-a purtat cu atâta bunătate, s-a purtat cu atâtea finețe față de aceste trei fete, încât de multe ori îmi spunea, dacă mai era ceva de reproșat la fetițe, ele erau încă copii și ca orice copil mai au și ele și cum și noi, chiar cei mai turi, mai avem scăpări. Ori de câte ori poate trebuia să-i spună, poate câte un cuvânt de mustrare la una din fete, venea la mine și îmi spunea, Ghiță, spune-le tu. Că dacă le-aș spune eu, ar putea să spună, e mamă de-a doilea și n-are mila mamei din tâi. S-a purtat cu atâta bunătate ca lui Dumnezeu, pot să spun așa.
Câți ani ați fost căsătoriți?
În 92 a plecat Lidia în veșnicie. 93, deci după jumătatea anului 1993, după un an jumătate, m-am căsătorit cu Tinca și din 93 până în 2014, până în 7 septembrie 2014, au fost 21 de ani de căsnicie am avut cu a doua soție, cu Tinca. În acești 21 de ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 11 copii și cu 3 fete care ne-au rămas de la Lidia am avut în total 14 copii. Și cu cele două fetițe care au plecat în veșnicie la mormântarea soției au fost 16 copii. Și cu băiețelul care a plecat odată cu Tinca, pentru că vom reveni și asupra celui de-al doilea mare cuptor, în total avem, nu i-am pierdut. Copiii noștri care au plecat la Domnul nu-i consider ca o pierdere, ci îi consider ca un mare câștig pentru cer. Au fost în total 17 copii. Din cei 17 copii, mai avem 13 copii în viață. 5 căsătoriți și 8 copii care încă sunt în școală.
Ce s-a întâmplat? Cum a decurs al doilea mare cuptor?
Al doilea mare cuptor a survenit în data de 7 septembrie 2014. Asta a fost într-o duminică la ora 12:20. În duminica aceasta de 7 septembrie 2014, am hotărât să plecăm la o nuntă undeva în zona Galaților, la Pechea. Acolo, în localitatea aceasta, cunoșteam niște familii binecuvântate de frați, niște familii cu care noi ne împrietenisem și ne cunoscuserăm de zeci de ani în lucrarea lui Dumnezeu. În familia unui frate trebuia să mergem la căsătoria unui copil. Dar în sâmbătă seara, premergătoare zilei de 7 septembrie, am precizat că 7 septembrie a fost într-o duminică, în sâmbătă noaptea, sâmbăta premergătoare duminicii, noi am fost la o nuntă la Burdujeni, undeva în cantina școlii speciale din Burdujeni. Acolo a fost o nuntă a unor frați tineri din adunarea oastei din Burdujeni. Am fost la nuntă seara, am venit noaptea pe la 12 de la nuntă. În casa noastră, în noaptea aceea, au venit niște frați tot din zona Galaților, care au fost și ei la nuntă aici, au dormit la noi, am mâncat, am stat până în jur de ora 1 și ceva noaptea. După ora 1 ne-am culcat. Frații dimineața, musafirii dimineața, s-au trezit pe la 6:30 și au plecat spre nunta, înapoi nunta din Burdujeni. Noi am spus fraților, noi nu mai putem rămâne la această nuntă și duminică. Noi vrem duminică să ne ducem la Galați, la Pechea, pentru că cunoaștem familia aceasta, frații ne-au invitat și am și promis că ne ducem la nuntă și am hotărât ca împreună cu o parte din familia noastră să ne ducem la nuntă la Galați. Duminică dimineața, pe la ora 7:00, eu m-am trezit. Când au plecat frații musafiri din casa noastră, m-am trezit, i-am petrecut câteva clipe cu ei de părtășie dimineața, ei au plecat, ne-am luat rămas bun. Eu m-am mai pus un pic în pat, dormeam în camera de alături, soția cu copiii dormeau în camera în bucătărie, iar eu dormeam în camera de alături unde au stat musafirii noștri care au rămas cu noi sâmbătă noaptea după ce au venit de la nuntă de la Burdujeni. Și am zis, mai zăbovesc un pic, o jumătate de oră mă mai așez și eu înapoi în pat. Avem timp, am hotărât ca pe la 8:30, maxim 9, să plecăm de acasă, în ideea că pe la 12:00 să ajungem acolo, să prindem cununia, să prindem adunarea de nuntă de după amiază. Și în acest interval de timp de o jumătate de oră, cât eu m-am așezat înapoi în pat, în ideea să mă mai odihnesc măcar o jumătate de oră, în momentul acesta de jumătate de oră am avut un vis. Un vis care după aceea am putut să-i dezleg taina și pentru mine a fost tot ca o profeție. În acel scurt timp de o jumătate de oră am visat că în curtea casei noastre se făcea un copac mare, un copac cu niște frunze extraordinar de mari și de frumoase, un copac verde, verde, verde și mare, cu niște crengi care se îndoiau până spre pământ. Și deodată am văzut numai o mână, n-am văzut fața unui om, doar o mână cu o secure în mână, o secure cu o lamă circulară. Și a tăiat cu securea aceea, au tăiat o creangă de la poalele copacului, o creangă mare verde și a căzut jos. Și după aceea, tot la scurt timp, aceeași mână cu aceeași secure a mai tăiat o creangă tot verde, dar o creangă mai mică. și a căzut și creanga mare și creanga mică jos, sub poalele copacului. Eu m-am trezit din visul acesta și m-am tot frământat și am zis, Doamne, ce înseamnă visul acesta? Ce va însemna pentru mine visul acesta? Dar nu i-am spus soției. M-am trezit, s-a trezit și soția, ne-am grăbit să punem cumva lucrurile la punct în familia noastră acasă, să aranjăm cât de cât treburile în casă, ca pe la ora 9 să putem pleca. Și nu i-am spus soției visul acesta care l-am avut. Dar soția am văzut că din momentul când s-a trezit era atât de îngândurată, atât de tăcută. Nu a spus, nu era atât de veselă și de bine dispusă cum era ea de obicei. Și în momentul când să plecăm, i-am spune, Ghiță, eu nu merg. Ia copiii, ia-o pe Tabita, ia-o pe Alexandra, ia-o pe Marius, du-te cu o parte din copii, eu rămân acasă cu ceilalți mai mici și du-te tu. Una din fete care acum e căsătorită, Tabita, îi spune lui soția lui Tinca, lui nevasta, mămică, du-te matale, mămică, ce o să zică frații aceia, tăticul vine numai cu copiii, nu vine și cu soția. Și mai mult împinsă, așa, la insistențele copiilor, a fetelor, ea hotărâ să mergem împreună. Am plecat de acasă cu Tinca, cu Teofil, cu Ciprian, cu Marius și cu un alt frate din Bursuceni, un frate tânăr din Bursuceni, care îl cunoștea pe Mirele de la Galați, unde trebuia să ajungem noi la nuntă. Am plecat pe la 8:30, 9 fără ceva de acasă din Corocăiești cu mașina, cu o parte din familia și pe mașină am pus un CD-ul, aveam o mașină atunci. Eu mă mai ocup și Dumnezeu mi-a pus pe inimă și mi-a dat și mie un dar pe care am vrut să-l folosesc cu toată smerenia și cu toată dăruirea mea lui Dumnezeu. Ne ocupăm de... Din copilărie mi-a plăcut cântarea și am iubit. Am cântat inițial acordeon, după aceea din tinerețe mi-am luat orgă și am cântat pe la nunțile frățești, pe la toate adunările mergeam cu orga, cu stația și ne-am ocupat pe tărâmul acesta al cântării. Am pus și eu o parte mică, o parte umilă din partea pe care trebuia să o fac eu. Mai mult a făcut Dumnezeu, dar a fost și o umilă parte din partea mea. Înregistrasem un nou CD-ul cu câteva cântări extraordinar de frumoase. Și una din cântările acestea era Sunați voi trâmbițe de har, un imn de sărbătoare. Oricând Hristos câștigă iar o biruință mare. Cântarea aceasta a fost scrisă de fratele Traian Dors ca o cântare de bucurie cerească, pentru că, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că mare bucurie se face în cer când un suflet se întoarce la Domnul. Îngerii lui Dumnezeu, zice cuvântul, tresaltă de bucurie când un suflet o rupe cu felul păcătos de viață, cu felul păgânesc de viață și se întoarce la Domnul. Și cântarea aceasta era o cântare ca o mulțumire a lui Dumnezeu pentru sufletele care se întorc la Domnul și o rup cu lumea aceasta. Și zice fratele Traian în cântarea aceasta, zice, sunați puternic peste tot cântarea bucuroasă, oricând un fiu ce-a rătăcit se întoarce iar acasă.
Sunați voi trâmbițe de har, un imn de sărbătoare. Oricând Hristos câștigă iar o biruință mare. Sunați cu glasul fericit cântarea bucuroasă. Oricând un fiu ce-a rătăcit se-ntoarce iar acasă. Sunați cu glasul fericit cântarea bucuroasă. Oricând un fiu ce-a rătăcit se-ntoarce iar acasă. sunați amarele treziri, adânc în conștiință. Oricând atrași de amăgiri, uităm de pocăință. Sunați puternic peste tot chemarea cea divină, cât este încă har și pot, cei însetați să vină. Sunați puternic peste tot chemarea cea divină, cât este încă har și pot, cei însetați să vină. Sunați cât încă pot afla intrările deschise, căci în curând le vor vedea pe veci luându-lise. Sunați plecările de frați la munca cea voioasă, căci în curând o să sunați venirea lor acasă. Sunați plecările de frați la munca cea voioasă, căci în curând o să sunați venirea lor acasă, căci în curând o să suna venirea lor acasă.
Noi am pus în mașină CD-ul acesta cu cântarea aceasta, Sunați voi trâmbițe de har, și în față stătea soția cu Teofil, cu unul din băieții noștri, un băiețel de aproape 7 ani de zile care era cu noi în mașină și ne îndreptam spre adunarea, spre nunta de la Galați. Și Teofil, atât de frumos el cânta cântarea aceasta, când cânta la mașină, din aparatul de la mașină, din casetofonul de la mașină, s-auzea cântarea aceasta, Sunați voi trâmbițe de hal, cânta și el atât de frumos. Și eu am pus mâna pe mâna soției și împreună ne uitam bucuroși la Teo cum cântă cântarea aceasta, Sunați voi trâmbițe de har, un imn de sărbătoare, oricând Hristos câștigă iar o biruință mare. N-a durat mult timp, am ajuns, asta s-a întâmplat undeva la Roman, când am intrat în Roman pe autobanda care duce spre București, la foarte scurt timp, între Adjud și Mărășești, cântarea aceasta, n-am știut și nu am putut să înțelegem taina, dar după aceea am înțeles că și cântarea aceasta pentru noi a fost ca o mare profeție, pentru că în curând trebuiau să sune trâmbițele lui Dumnezeu și cerul să sune a sărbătoare, pentru că în curând, la foarte scurt timp, Teo și Cutinca au intrat triumfătoare în sărbătoarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Între Adjud și Mărășești am avut un cumplit accident de mașină. A intrat în fața mea o mașină mică, a frânat brusc, eu ca să evit accidentul am tras un picuț dreapta, în momentul acela am fost acroșat de un tir. Tirul acela ne-a lovit în partea dreaptă a mașinii, din momentul când am fost lovit în partea dreaptă ne-a așezat pe contrasens și din contrasens a venit un alt tir care ne-a lovit în partea dreaptă unde era soția și băiețelul și Teofil. Eu am avut, din urma accidentului, am rămas vreo 3 ore în comă, m-am trezit în spital la Adjud. După vreo 3 ore mi-am revenit și n-am realizat ce s-a întâmplat cu mine, n-am știut nimic. Soția și Teofil au fost implicate și au plecat la Domnul în momentul acela. Ciprian, un băiețel care stătea pe bancheta din spatele mașinii, a avut și el mari probleme de sănătate, a avut dublă fractură de maxilar, o lovitură puternică la căpușor, a fost luat repede cu elicopterul de acolo și a fost dus la București, la Baltazar Arseni, la spitalul de neurochirurgie la copii. A stat acolo aproape o lună de zile în comă și acolo a stat Firuța, una din fetele mele care mi-a rămas de la prima soție. Ea era deja, lucra în București, terminase facultatea și era în București și lucra la o firmă în București. Și acolo patronul unde a lucrat, ea a spus lui Firuța, era o firmă italiană, a spus: Firuța, o lună de zile stai cu Teo, dacă e nevoie stai și mai mult, vei fi plătită integral, poți să stai o lună de zile la căpușorul lui până se face sănătos Ciprian. Firuța a stat o lună de zile la căpușorul lui Ciprian până și-a revenit din comă. Și acum a slăbit să fie Domnul, băiețelul este în clasa 4 și a revenit, e sănătos, e perfect, e la școală și Dumnezeu a făcut, pot să spun, o mare minune cu Ciprian. Eu după 3 ore m-am trezit în spital la Adjud, acolo nemai știind să mai comunic cu nimeni, nu mai știam, n-aveam niciun număr de telefon, pentru că în mașină mi-au rămas toate actele și actele mașinii și telefon, n-am mai știut nimic. Unul din băieți, Marius, care și el era cu mine pe bancheta din spate, el dormea în momentul acela al producerii accidentului. N-a pățit nimic, n-a avut absolut nimic, dar a fost și el luat, dus cu mine în spital la Adjud pentru a se face anumite investigații medicale. Acolo a intrat, a găsit în salonul vecin pe cineva care avea un telefon și a rugat să-i dea telefonul și a intrat imediat pe internet și acolo a găsit pe una din fetele noastre care era în Italia, Ana, una din fete care mi-a rămas de la soția din tâi, de la Lidia. Și a intrat pe internet și a putut comunica cu Ana și în momentul acela a spus: noi am pățit un accident grozav, tata este în spital la Adjud, este internat, iar mămica cu Teo, nu știm ce s-a întâmplat cu ele. Au fost și ele implicate în accident, dar nu știm ce s-a întâmplat cu ele. Eu n-am știut nimic, a doua zi dimineața au venit frații, o parte din frații, din partea Galațului de la Matca, care au aflat imediat despre accidentul nostru, au venit, m-au luat și m-au dus la Iași, la Spitalul Sfântul Spiridon și acolo am fost operat. Mi s-a pus, am avut fractură de bazin și fractură de femur și toți m-au încurajat. În ziua aceea au venit și au spus: tata, fii tare, că mămica și cu Teu îți bine, deja au început să vorbească, au început să mă încurajeze, dar de fapt Teo și cu mămica au plecat în veșnicie în momentul producerii accidentului.
Și ați aflat mai târziu că soția și băiatul Teofil au părăsit acest pământ?
Mai târziu. După 2 zile mi s-a spus, când au venit la spital la mine la Iași, au venit toți copiii, toată familia, cei 13 copii rămași în viață, i-am văzut toți îmbrăcat în doliu și venit la patul meu. Eu eram operat, am fost operat de urgență și eram în gips, eram pus în pat, imobilizat la pat cu fața în sus, nu mă puteam mișca deloc. Când i-am văzut toți în doliu îmbrăcați și au venit la mine la pat, atunci mi-am dat seama și am zis că am simțit că mă prăbușesc ca într-un hău fără de fund. Și după aceea fratele meu Emil m-a sunat și mi-a spus: Ghiță, fii tare, pregătește-te pentru ce poate fi mai rău. Și a doua zi, deci duminică a fost accidentul și miercuri a fost înmormântarea soției și a lui Teofil.
Ați putut participa la această înmormântare?
N-am putut participa la mormântarea a soției și a băiețelului. Eram în Iași, în spital, nu mă puteam mișca deloc. Am mai rămas încă o lună și ceva imobilizat la Iași, în spitalul de la Sfântul Spiridon. N-am putut fi măcar nici la mormântarea soției. A urmat vreo 7-8 luni de zile de recuperare. După aproape un an de zile am reușit cât de cât să mă refac cu sănătatea și să pot să reiau din nou activitatea în cadrul companiei unde lucrez. Și din 2014 am rămas cu 13 copii în viață. 5 din ei sunt căsătoriți și 8 copii încă mai sunt la școală. Acesta pot să spun că a fost al doilea mare cuptor. De atunci au trecut 4 ani de zile din 2014. Și mulțumesc lui Dumnezeu și dau slavă lui Dumnezeu pentru că El a fost cu mine. Și multe din, așa cum am spus, din cântarea fratelui Traian, multe din tainele vieții pe care nu le pot înțelege astăzi, cred și aștept cu răbdare ziua când Dumnezeu mă va face să înțeleg tot ce nu pot înțelege astăzi și tot ce nu voi putea înțelege în viața aceasta, cred că Dumnezeu îmi va da putere să înțeleg. Și din toate acestea rog pe Domnul să-mi dea putere să nu curtesc, ci să-mi pot duce cu răbdare crucea, ca la sfârșitul alergării să pot ajunge în cerul de deasupra noastră unde sunt părinții noștri, unde sunt frații noștri, unde sunt cei din familia trupească și unde sunt cei din familia noastră duhovnicească care au trecut biruitori spre veșnicie.
Sus în cer, Domnul mi-a pregătit un loc sfânt, cum nu e pe pământ. El a spus, oricine mă va urma va trăi în veci primind cununa în slava mea. O, nu-mi mai pasă de lumea de jos, când știu cum în ceruri m-așteaptă Hristos, cu mâinile întinse pe o stradă de aur. Ce mare comoară, ce mare tezaur! Sus în cer, mă voi reîntâlni cu cei dragi plecați din jurul meu. Niciodată nu ne-o mai despărțit, ochii care au plâns în ceruri iarăși vor zâmbi. O, nu-mi mai pasă de lumea de jos, când știu cum în ceruri m-așteaptă Hristos, cu mâinile întinse pe o stradă de aur. Ce mare comoară, ce mare tezaur! Sus în cer, unde voi locui, voi cânta pe Domnul domnilor. Dacă ai ști ce minunate splendori, vino suflet drag să vezi mărețele comori. O, nu-mi mai pasă de lumea de jos, când știu cum în ceruri m-așteaptă Hristos, cu mâinile întinse pe o stradă de aur. Ce mare comoară, ce mare tezaur! O, nu-mi mai pasă de lumea de jos, când știu cum în ceruri m-așteaptă Hristos, cu mâinile întinse pe o stradă de aur. Ce mare comoară, ce mare tezaur!
O cruce grea, dar purtată pe umeri de dragul lui Iisus Hristos. Bujoreanu Gheorghe, invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință, ne-a vorbit astăzi despre crucea sa. Două accidente cumplite, soldate cu 5 suflete dragi plecate la Domnul, cele care au fost Lidia, Magdalena, Laura, Tinca și Teodor. O mărturie sfâșietoare, dar o mărturie care ne îndeamnă să ne punem încrederea în Dumnezeu. El este speranța celor fără speranță, El este ajutorul celor fără de ajutor și El este mângâiere celor care nu au mângâiere. Așa a fost pentru familia Bujoreanu din Corocăiești. Dumnezeu le-a fost mângâiere, ajutor și nădejde. Vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați urmărit și astăzi aici pe Unde Radio. Sunt Daniela Delibaș, fiți plini de nădejde. Cu Dumnezeu veți birui! Jurnal de credință.